hvernig er svona félagslíf hér í sveitinu, þá varstu sátt í því, dalti?
Ó, já, þá lítið, til dæmis. Við vorum bæði í barnasöngflokk sem að skemmti á 50 ára hann á minningarhátíðin á Bimbi 1925.
Já, hvað var við höfum við sátt í
því? Já, ég hefði verið gegn gaman þá. Þú er bóð. Já. Ja. Og svo var ég oft í söngflokkum eftir það. Söngflokkum hausinn, þetta er hér. En ég segi alltaf að ég hefði sungið á Gimli 1925. En ég fikk ég á landan mín. Það var aftur stór hátíð á 75 ára á hátíðum og ég segi öllum að maður getur ekki alltaf verið aftur stöði ég er sem 1925 og svo sent ég aftur á 100 ára á mæli.
Já, 65 ára.
Nei, ég sang á 50 ára hátíðinni og aftur á 100 ára.
Já, sá 65 ára gammal.
Sá 65 ára gammal.
Hvaða kór var þetta?
Hann var bara hann blandaður kór sem að Jóhannes Pálsson spyrði.
Og þetta var þetta kór sem starfaði alltaf að þarfið upp eitthvað?
Nei, nei. Bara fyrir hátíðar til í dag.
Hvernig prógram voru þetta?
Og í þá daga var hér um vel alltaf svo langar ræður að það voru að degja hvað unga fólkið býða eftir að þetta er þetta búið. Og það var aðalega var eitthvað byrða skátt með jól, minni Kanada. Guðdormar Stundum, Sveinn Hafi Björsson, Dóttir Björsson, Guðmund Reynarsson,